Pag-ibig feels. Kaya mo bang magbingi-bingihan sa bulong ng damdamin?
Alam ko na hindi lahat ng tao ay manloloko. Yun nga lang, mas marami sila. Marami rin ang biktima. At isa na ako dun. Akala ko nga kwento natin to eh. Kasi ito yung love story na hindi mabubuo kung wala ako. She loves you. You love her. Tangina, paano ako napunta sa gitna? Ito ba talaga ang role ko? Bakit ngayon ako na ang kontrabida? Hindi legal. Mga agaw. O sa madali at masakit na salita. Kabit. Ito yata ang trending ngayon. Yung mga inosenteng kabit na walang alam na kabit na pala yung loko. Kasi may mga sabit pala yung gago. Naging kabit ako na hindi ko alam. Kaya ako na agad yung masama. Kaya ako ang umani ng masasakit na salita. Martir, tanga, malande, epal, haliparot. Bakit yung mga bagay na ikaw naman ang gumawa? Bakit ako yung lumalabas na masama? Para akong gulong na sa sobrang galing mong mag-drive, pinaikot-ikot mo ako at iniwas sa mga lubak. Takot ka kasi. Takot ka kasing masiraan ka. Kaso nagkamali ka eh. Kaya yun, sumabog. Sumabog yung gulong. Parang kinunot yung puso ko. As if naramdaman ko talaga yung sakit. Na matapos mong gamitin, hanggang sa uli, ang nagdala ng lahat ng bigat. Ayoko pa rin. Okay lang sa'yo kasi meron ka namang reserba. Sigurista. Ang sarap mong ingudgod sa windshield, parang wiper. Namaitikom mo na yung bibig mo at matigil ang pambobola mo sa akin. Na nag-iisa lang ako. Ako lang ang number one para sa'yo. Yun pala, kung sinong harap mo, yun ang number one. Dalawa lang ba kami? O baka meron pang 3, 4, 5 at marami pang iba? The more the merrier ba? So ilan ba talaga? Sindami ba ng tagyawat mo sa mukha mo? Na tumutubo lang pang may bago ka? Ganun daw pag in love, diba? One pimple, one love. Siyo nga. Hindi lahat ng marami ay masaya. Kaya tama na. Maawa ka, wala ng space. Putik, ang dami na namin oh. Ano bang akala mo sa third party? Kailangan ka magsaya. Kasi nga party-party. Ay, tanga. Okay lang sa'yo. Kasi hindi man ikaw masama sa paningin ng iba. Kundi ang mga tulad kong biktima lang. Ang hirap. Isa pala sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng tao ay yung husgahan ka na hindi nila alam ang dahilan. Maaring wala akong karapatan. Pero sana rin, huwag niyo akong husgahan. Kasi tulad niyo ay wala rin akong alam. Hindi ko alam. Paano naman kaming mga biktima lang na natuto lang magmahal? Pero sinamantala naman ng iba. Pero kahit mahal kita, ayokong tambayan ang lugar na to kung saan mo ako inilagay. Ayokong maging reserba mo lang. Ayokong maging reserba lang ng forever. Gusto ko ng happy ending. Diba minsan nga, ang pag-let go ay isang paraan upang ipakita kung gaano mo kamahal ang isang tao. Dahil hindi lahat ng mahal mo ay dapat mo nang ipaglaban. Hindi dahil masaya ka, ay gagawin mo na. Dapat alam mo rin na may limitasyon ang karapatan mong sumaya. Lalo na kung may matatapakan at masasaktan ka ng iba. Hindi lahat ng kabit ay masama. May mga tulad ko rin na naging biktima lang. May mga tulad ko rin na kailanman ay hindi magiging kasayahan ang kalungkutan ng iba. May mga kabit pa rin na tulad ko. Matapang, hindi yung mas matapang pa sa orgha, kundi yung matapang na gagawin ang tama. Matapang na harapin ang buhay ng mag-isa. Dahil kaya ko mang gawin ang isang bagay, kung mali naman ito, bakit ko pa ipagpapatuloy? Tama nang naging kabit ako nang hindi ko alam. Hindi ko namang kasalanan yun. Ang masama, yung alam ko na. Tapos nagsuot pa ako ng helmet sa takot kong mabagok. Pero ngayon, gising na ako. Malinaw na sa isip ko na hindi na darating ang tamang panahon para sa ating dalawa. Kaya palalayain na kita kahit hindi ako sigurado kung naging akin ka nga ba talaga. Dahil ako ay naging isang kabit na nagmahal, nasaktan, at natutong itama ang pagkakamali, na naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay mayroong tamang oras, pagkakataon, at taong nakalaan para sa'yo. Para sa'yo lang.
Pag-ibig feels.
Pag-ibig feels.
By Karen Armilio.